Blúch, ta bleita metalli. Blúch er myrkagrott að líti og ekvulega blett metall. Ta hefur verið brukt til vatnlægingar, men nú verið það mest brukt í akkumulatorn. Tví er það svo tunns. Blúch er eitrandi evne og akkumulatorar eiga tví ekki að vera tvættir burtur sum annar rusk. Þær skulu letast inn her som tær, etla nutjur akkumulatorar vera kjeptur. Tær vera så fyrirbændir sjóleis, er blutje og tær mun dolkar ikkje ungverfi.